De kelkaj nekonataj ĝis nun monumentecaj megalitaj tomboj estis malkovritaj de arkeologoj en la ĉirkaŭaĵoj de la vilaĝo Dolice en la nordokcidenta Pollando. Temas pri tomboj ofte difinataj kiel polaj piramidoj. Tio estas terkonstruaĵoj en la formo de longa triangulo ĉirkaŭita de grandaj rokoj. La vasteco de la bazo egalas de 6 ĝis 10 kvin metroj kaj la longo eĉ ĝis 150 metroj. Origine ili estis eĉ 3 metrojn altaj. Sub la terŝutaĵoj troviĝas ĝenerale unuopaj tomboj. Laŭ arkeologoj tio estas personoj ligitaj kun la tribaj familiaj patriarkoj. Ĉiuj piramidoj deriviĝas el la kvina tria jarcento antaŭ nia erao. La malkovro okazis kadre de la esplor-konservista programo pri megalitaj tomboj sur la tereno de la Okcidenta Pomerio, realigata en la arkeologia katedro de la Szczecina Universitato. Por analizoj estis utiligita la projekto de informadika sistemo protektanta la landon. Unu el ĝiaj elementoj estas sistemo de geografia informado. La megalitoj sur la tereno de Pollando konserviĝis sole sur la arbaraj terenoj, do ne damaĝitaj de la agrikultura agado. La plej konataj polaj piramidoj troviĝas en la lokoj Sarnovo kaj Wietrzychowice.